Tak přemýšlel jsem nad nějakou ilustrací, nějakým příběhem, který by nás uvedl do dnešního tématu. Tak jsem si řekl, že vám řeknu něco o své pleši. O tom, jak nemám vlasy a jak se to snažím maskovat tím, že se vždycky vyholím úplně to a vypadá to jako, že jsem jako, že nevypadám špatně. Tak. To si namýšlím teda, co? Ale ten příběh je trošku z mé školy. Já jsem se zapomněl asi 2,5 měsíce stříhat a ty vlasy už mě takhle trčely a tady bylo vidět, jak tam nic není. A v pondělí jsem se konečně ostříhal. Konečně jsem se byl vyholit, vystříhat, tomu říkám. Druhý den jsem přišel do té školy a upozornil, byli to v té první třídě, to byli kluci. Mě jeden z nich upozornil, no konečně už jste ostříhaný. V druhé třídě další se tak na mě podíval a říkal, tak o 10 let mladší. A vrchol byl, když jsem přišel do své třídy, mám tam 3 děvčata, které se domlouvají pohledem, tak se na sebe významně podívali a s uspokojením se podívali potom na mě. Tak je to hodně zvláštní, jak mě takováto banalita potěšila. Víte, co je totiž nejhorší? Nejhorší je lhostejnost. Víte, říká se, že my učitelé, jsem o tom mluvil v telefonu tady s Ivou Žáčkovou, jsme nervózní, když třída zlobí. Já jsem často nesvůj, když je třída úplně ticho. Když je až příliš hodná. Mám pocit, že se z našeho vztahu něco ztratilo. Že se ztratilo takovéto zdravé napětí. Něco, co udržuje ve střehu jak žáky, tak učitele. Když je třída moc hodná, tak jako by se ztratil život. Když si ráno, možná to taky znáte, když si ráno udělám kávu a něco rychle dělám a nechám ji vychladnout, tak už mě často nechutná. Ta určitá horkost té kávy a ta vůně té kávy jakoby dávala smysl. Naopak v létě, když je horko, přímo vedro, tak není nad vychlazené dalešické pivo. Ano, ty věci mají smysl, když mají tu správnou teplotu. Káva, když je ještě horká a pivo, když je správně vychlazené. Učitel, když ho žáci berou na vědomí, žáci, když na sebe upozorní i nějakým tím výstřelkem. A církev, když provokuje svoje okolí. Nebo svou odlišnost. Nebo ne. Pojďme si teď přečíst také o jedné takové církvi, která zapomněla na svou roli, na to, proč je tady církev, která zapomněla provokovat, vytáčet svoje okolí. Naší exkurzi v knize Zjevení teď trochu přeskočí a ze Smírny se podíváme až do Laodice. Z knihy Zjevení jsem ještě pár kázání mít budu, tak proto jsem takto přeskočil a šel jsem až na konec těch zborů, o kterých čteme v knize Zjevení. Takže kniha Zjevení, 3. kapitola, od 14. verše až do konce. Anděl církve v Laodikeji píš. Toto praví, ten jehož jméno jest Amen. Svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji, vzpamatuj se tedy a čin pokání. Hle, stojím přede dveřmi a kluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak, jako jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církví. Tak tolik text z písma a ještě bych poprosil o jednu píseň. Laodicea. Je to město nacházející se v údolí řeky Lykos, je to vnitrozemské a důležité obchodní město. Je střediskem lékařské školy, jež se proslavila výrobou oční masti. Toto město bylo dosti soběstačné, neboť samo bez římské pomoci se dostalo z katastrofálních důsledků zemětřesení, které se zde v roce 60 po Kristu odehrálo. Tyto okolnosti mohly vést k poměrně velkému sebevědomí jejich obyvatel. I v tomto městě je křesťanský sbor, kterému je adresován vzkaz z těch 7 vzkazů snad nejtvrdší, které čteme v knize Zjevení. Snad nejtvrdší vzkaz. Nejtypičnější je výtka o vlažnosti z toho vzkazu. Cituji, vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Tolik citát. Co je ona vlažnost? Je to málo emocí? Nedostatek modlitevního ducha? Myslím si, že tak jednoduché to není. Pro pochopení tohoto pojmu musíme jít přímo do Laodiceje a jejího okolí. Podle antických zdrojů v nedaleké Hierapoli vyvěraly horké léčivé prameny a ty skalními průrvami tekly až do Laodiceje. Cestou vychladnou a ztratili svůj léčebný účinek. Tato laodicejská voda se nepodobala ani chladivé vodě opět v nedalekých Kolosách. Takže voda v Hierapoli byla léčivá, voda v Kolosách osvěžila, byla chladná, ale voda v Laodiceji byla bez jakéhokoliv účinku. Byla, řekli bychom, Pavle, inertní. Je to tak, správný pojem. Pokud tyto souvislosti dosáhneme, nebo dotáhneme na laodicejský sbor, tak můžeme říci, že víra jeho členů byla bez účinku. Byla inertní, netečná. Tento sbor zapadal do svého sebevědomého prostředí. Jeho členové se mají po materiální stránce, ale i společenské stránce velice dobře. Nepotřebují změnu, nepotřebují vývoj. Chtějí, aby věci byly tak, jak jsou. Pro své okolí jsou jedněmi z mnoha. Nevyčnívají, ničím svoje okolí zvlášť neoslovují. Neoslovuje ničím zvláštním, ničím výjimečným. Jejich zvěst nemá žádné účinky, stejně jako voda protékající městem, ve kterém žijí. Jejich víra neoslovuje lidi kolem nich, stejně jako neproměňuje jejich vlastní životy. Ten sbor paradoxně může být i velký, ale jeho návštěvnost se může odvíjet i od toho, že sem lidé chodí jako na nějaké kulturní představení. Sbor je tak zabydlen ve svém městě, že zapomíná na smysl své existence. Na to, proč je tady. Co to říká nám dnes? Co pro nás znamená ona vlažnost? Ona nijakost? Ano, je to ta zabydlenost ve svém prostředí, je to ten životní styl, který nás ochromí natolik, že jsme stejní. Používáme stejné metody jako naše prostředí. Pokud něco potřebujeme, pak víme přesně, na to je dnešní doba úplně perfektní, pak víme přesně, co máme dělat. Tak zeptáme se kazatele. Koupíme si odpovídající křesťanskou knihu. Jak na to? Přihlásíme se na seminář, jak zvítězit nad tím, či oni. Taky jsem se občas takhle přihlasoval. A podle toho přesně uděláme aktivitu, která by mohla zabrat, stejně jako to dělají všichni kolem nás. Můžeme mít pocit, že všechno funguje, jak má. Žádnou pomoc v podstatě nepotřebujeme. Na všechno si vystačíme sami. Může to být taková všeobecná apatie. Ale apatie, to je přece taková ta slepota. Prostě nevidíme. Nevidíme, jak to je. Ježíš jakoby říká, kež bys byl nějaký, kež bys byl studený nebo horký, to by ses na mě aspoň podíval. Potřeboval mě. Hledět na mě přece, to je život. Zůstávat ve mně, to je život. Ale když jsi vlažný, dělá se mi z tebe nevolno. Jsi slep. Z přečteného textu úplně jasně vyplývá, jak laodicejští si jsou jisti sami sebou. Cituji. Vždyť říkáš, oni říkají o sobě, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Ano, církve, sbory nebo věřící tohoto typu jsou si jisti sami sebou. Myslí si, že už to mají zmáknuté, že všemu rozumí, že ví, jak na to. Mají dobré postavení mimo církev a proto chtějí mít dobré postavení i v církvi, ve sboru. Toto sebevědomí je ale falešnou iluzí. Protože v takovém případě nepotřebují Ježíše. Nepotřebují milost. Vystačí si sami. A účast na nedělní bohoslužbě může být jednou z dalších aktivit, která zapadá do mozaiky stability a životního stylu. Možná to znáte z jiných oblastí. Když si člověk začíná namýšlet, já to tak teda znám na sobě, že už má něco zmáknuté, přichází náraz, přichází pád. Vždycky, když jsem si myslel, že už jako teda jsem učitel, že už to umím, že teda všechno, tak potom najednou přišlo něco, co mě hodně rychle srazilo dolů. Je to jako takový zákon akce a reakce. A potom najednou může přicházet velké, velké vystřízlivění. V textu čteme, že laodicejští jsou slepí. Že nevidí skutečný stav věcí, že nevidí svou nahotu. Potřebují mas, protření očí. Potřebují prohlédnout. Metafora s mastí je použita právě proto, že léčivou mastí na oči byla Laodicea prosula, jak už jsme si říkali. Jak poznáme onu vlažnost my? Tak jsem si kladl tu otázku. Existuje nějaký tester, když máte alkohol v krvi, tak dýchnete a ono se to nějak zobrazí, že jo? Tak ten tester, existuje nějaký tester, stejně jako například toho alkoholu? Pojďme se nad tím zamyslet. Pojďme sami sebe vyzkoušet. Promiňte mi teď k tomu delší odbočku, zdánlivě nesouvisející, ale nakonec možná poskytující onen tester, který může ukázat, jak na tom skutečně jsme. Odbočky budou takové dvě. Zkusme si teď představit následující situaci. Trochu se vrátíme k těm Velikonocům. Trochu jsem to naznačil i ve svém kázání v knihovně. Pokusme si teď představit celý ten Ježíšův proces, kdy byl odsouzen na smrt. Je to událost, která charakterizuje veškeré Kristovo chování mezi lidmi. Ježíš je předveden před Piláta, který představuje nejvyšší tehdejší autoritu, nejvyšší římskou autoritu. Pilát s jistou dávkou poctivosti, že ho přiznává, že nevidí příliš jasně způsob, jak by mohl tohoto muže odsoudit. v jeho očích je Ježíš na nejvýš nějaký guru, kterých je kolem tisíce v té době, byly různé vůdcové různých myšlenkových proudů. Co udělal špatného? Z pohledu zákona nic. Ale lid naléhavě žádá osvobození Barnabáše. Výměnou za odsouzení Ježíše. Kde je to Barnabáš? Tak podle mě není to pravděpodobně obyčejný zlodíček nebo vrah. Jak se často říká, ve skutečnosti je to vzbouřenec. Proti Římanům. To tam napsané. To vzbouřenec. Proti římskému režimu. Je to člověk, který bojoval proti okupantům. To je jako sympatický, že jo? V tomto smyslu je pro Židy vlastně hrdina. Je tedy přirozené, že lid žádá jeho propuštění. Volba mezi kýmsi jako šéfem sekty otrhanců a prestižním odbojářem je docela snadná. Pilát se pokusil zachránit Ježíše, ale potom rezignuje, umyje si ruce a Ježíše vydá. A postavme se teď na chvíli do pozice Ježíšových učedníků, těch, kteří chodili s ním. A uvidíte sami, jak je to strašlivé. Učedníci jsou bezlaborci, kteří pro Ježíše všechno opustili. To těžko, kdo z nás to takhle může říct. Můžeme? Musíme uznat, že na ně měl Ježíš velký vliv. Tráví s Ježíšem hodně času a vidí zázraky. Ježíš mluví o svém království a učedníci o něm sní. Asi si představují vzrušující bohatství, krásné domy se služebnictvem. Moc toho nevědí, ale z náznaku je cítit jejich představy. Kdo bude sedět po levici, po pravici. Až potud jde všechno dobře. Jde to dobře až potud, dokud Ježíše nezatknou. Ježíš přece kázal o lásce, uzdravoval, nikdy nevyzýval ke vzpouře. Učeníci by si mohli říct, tak Ježíš má přece čistý rejstřík. A víc je Boží syn. A apoštolové snad věří, že bude stačit, když řekne některé z těch slov, jejichž tajemství zná a hned bude osvobozen. Přichází ale proces a Ježíš neříká nic. Nic. Nechává se nespravedlivě odsoudit, ale ne k nějakému vězení, ale rovnou k brutální smrti. Až do poslední chvíle tam jsme jako ti učedníci. A oni očekávají nějaký velkolepý trik. Nemůžou uvěřit tomu, že jejich fantastická epopej končí. Úžasné dobrodružství Božího syna na zemi končí obrovským fiaskem. To rozuzlení je tak nesnesitelné, že i potom, co s Kristem zažili učedníci, tak se učedníci rozprchnou. A Ježíše zapírají. Je to přirozené. Protože přijetí takového neúspěchu je nepřijatelné. Zapřít Ježíše je pro ně reflex diktovaný instinktem přežití. Ježíš měl v úmyslu ukazovat se celý život po boku slabých a skončit neúspěch. Jistě, stane z mrtvých. Ale ukázal, že k tomu, aby mohl být vzkříšen, musel zemřít jako člověk. Ježíš si z lidské slabosti udělal tu největší sílu. Ano, abychom se mohli znovu narodit, být vzkříšeni z duchovní smrti, museli jsme nejdřív zemřít. Zemřít všemu tomu, pro co jsme žili. V podstatě to potom znamená najít život. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne je. Ano, projevem blažnosti jsou zadní vrátka. Projevem blažnosti je, že nám pořád více záleží na nás samotných a ne na Kristu. Projevem blažnosti je, že jsou oblasti, kterých se zoufale držíme více než našeho Pána. Tyto oblasti jsme neopustili, abychom je znovu mohli najít. Příkladů může být mnoho. Můžeme chtít dělat kariéru, a to i kariéru v církvi, abychom ukázali sami sebe. Místo, abychom se odevzdali Kristu. Naše já, náš image, to, jak vypadáme před druhým, je důležitější než on. Ano, vlažnost je to, že se ve své podstatě nelišíme od svého okolí. Naše církevní kultura, zákonitosti, podle kterých se chováme, jsou stejné jako v našem okolí. A díky tomu nemáme svému okolí co nabídnout. V tom přesně byla chyba Laodicejského sboru. Zakládali si přesně na tom samém, na čem si zakládali lidé v jejich městě. Nebyli jiní, byli stejní. Přijali hodnoty, které jim diktovalo jejich okolí. Mysleli si, že jsou na tom dobře a přitom byli v beznadějné situaci. V 5. století před Kristem se v malé vesnici u Aten Řekové pokusili odrazit Peršany, kteří měli desetinásobnou přesilu. Teď si to představte. Všichni se obávali, že tuto bitvu Řekové prohrají. A v Aténách se lidé připravovali už na útěk. Věděli to dobře. Věděli to velice dobře, že v případě, že by prohráli, Peršané by byli během několika hodin u jejich brán a bez okolku by znásilňovali jejich ženy, zabíjeli starce a děti a drancovali všechno, co by jim padlo pod ruku. Většina Aténanů se tedy chystala opustit všechno. Domov, majetek, obchod, život, prostě všechno, na čem si zakládali. A pak se stal zázrak. Řekové navzdory tomu, že byli v menšině, vyhráli. A krásné Atény byly zachráněny. Jeden řecký voják běžel sdělit tuto radostnou zprávu do Atén. Ta vesnice, kde se ona bitva odehrála, se jmenovala Maraton. A tak uběhl 42 kilometrů a sdělil vyděšeným Aténanům, že jsou zachráněni. A umřel únavou. Ta radostná zpráva postavila vše na hlavu. Smrt se změnila v život. Aténané dostali radostnou zprávu o záchraně. A Boží slovo nám přináší zprávu, že Bůh nás miluje, ať už je naše duše černá, jak chce. Ať už máme, jak chceme, hrozné myšlenky, Bůh nás přesto miluje. Tím pádem se nemusíme bát smrti. Aténané se ráno viděli v hrobě, ale večer mohli slavit. Nemuseli se babrat ve strachu. Ta proměna musela být obrovská. Svět bez Ježíše je ve velkém ohrožení. Svět bez Ježíše je světem, kterému hrozí smrtelné nebezpečí. A křesťané, Kristovci, vědí o záchraně. Vědí o naději. A to by je mělo radikálně odlišit od jejich okolí. Ta odlišnost by měla být extrémní, až skoro hmatatelná. Té odlišnosti by si měli všichni všimnout. Ale pozor, není to ani v emocích. Běžte se podívat na nějaký rockový koncert, nebo jinýho typ koncertu, tam je emocí, není to ani v nějaké odlišnosti vzhledové. Podívejte se na oblečení v nějakém větším městě. Tam je jinost, originalita normou dnešního světa. Není to ani v nějaké sebezničující aktivitě nebo ve službě. Prostě upracujeme. Podívejte se kolem sebe a uvidíte stovky, ne-li tisíce workoholíků pro cokoliv. To, co ale tento svět nezná a co je radikální, co má chuť, co má horkost, co se dá na první pohled, o co se na první pohled spálíte, protože je to tak jiné, tak odporující všemu, co vidíme kolem sebe, je to, že patříme někomu, kdo nás miluje tak, že jsme pro něho ochotni a schopni obětovat vše, co nám brání v pohledu na něho. Že sice žijeme v tomto světě, ale naše srdce, naše bytost patří Ježíši. To se totiž na první pohled pozná. A pokud je to opravdové, tak to lidé, kteří jsou přesyceni tím, co už jim připadá jenom stejné, tedy vlažné, budou chtít ochutnat. Budou se tím chtít zahřát. Budou se chtít spálit. Budou na nás vidět ten léčebný účinek, který na nás život s Kristem má. Voda, která tekla v Laodiceji, byla vlažná. Byla bez účinku. Vlažný byl i místní zbor. Přesto ho náš Pán miloval. Čtěme, cituji. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čin pokání. Hle, stojím před dveřmi a kluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tento vzkaz platí pro všechny, kterým něco z tohoto světa zastínilo Krista. A díky tomu se stali vlažními. Přemýšlím, jestli nejsem jeden z nich. Závěr našeho biblického textu zní: kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Díky tobě, Pane Ježíši, za tuto úžasnou naději. Amen. Prosím o píseň.